dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar. VOA Washington saat ini tengah menyampaikan siaran Selasa pagi 15 Juli 2014 langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Ian Umar bersama produser Erna Wiyasi dan operator Calvin Fowler. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporannya dalam berbagai topik. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Jimmy Manan. Berikut kita ikuti sari berita bersama Eva Mazreva.
Amerika mengatakan apapun hasil audit pemilu Afghanistan, kandidat yang kalah tetap akan memainkan peran formal dalam pemerintahan baru. Seorang pejabat senior Amerika belum memastikan struktur pemerintah nasional bersatu Afghanistan itu, tetapi Hari Senin mengatakan kepada wartawan, tidak ada pihak yang akan diabaikan dalam proses pemerintahan. Dalam kesepakatan yang dimediasi Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry hari Sabtu lalu, dua kandidat presiden yang bertarung dalam pemilu Afghanistan, Abdullah Abdullah dan Ashraf Ghani, menyepakati audit yang diawasi penuh oleh PBB atas seluruh proses pemilu dan berkomitmen akan mematuhi hasil akhirnya. Pejabat Amerika itu mengatakan kedua kandidat itu juga menyetujui kerangka kerja yang akan menjauhkan Afghanistan dari jurang pergolakan menuju ke persatuan dan stabilitas. Surat kabar Amerika The New York Times melaporkan kerangka kerja itu mencakup pembentukan demokrasi parlementer pada masa mendatang dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan Presiden sebagai kepala negara. Pasukan Ukraina kini mencari awak pesawat kargo militer yang jatuh hari Senin di sekitar perbatasan Rusia, sementara tentara dan kelompok separatis memperebutkan kontrol atas daerah-daerah penting di Ukraina Timur. Kantor berita Rusia Interfax melaporkan, para pemberontak menginterogasi 4 awak pesawat Antonov AN-26 di Krasnodon, sekitar 30 mil perbatasan Rusia. Pemberontak pro-Rusia mengklaim mereka menembak jatuh pesawat itu. Namun pejabat-pejabat Ukraina mengatakan pesawat itu terbang terlalu tinggi untuk bisa dijangkau persenjataan pemberontak. Dan mungkin pesawat itu justru ditembak jatuh oleh roket dari Rusia. Moskow belum berkomentar. Dalam konferensi pers hari Senin, juru bicara Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional Ukraina, Andriy Lysenko, menyalahkan Rusia atas peningkatan aksi kekerasan beberapa hari terakhir ini. Pasukan pemerintah Ukraina berupaya mengklaim kembali wilayah yang sebelumnya direbut kelompok separatis pro-Rusia selama beberapa bulan terakhir dengan serangan-serangan tertarget untuk merebut kembali Luhansk, kota berpenduduk 428 ribu orang. Sersan Bowie Bergdahl yang disandra oleh Taliban di Afghanistan selama 5 tahun telah kembali berdinas aktif di militer Amerika. Juru bicara militer Amerika, Senin mengatakan, Bergdahl telah menyelesaikan tahap final proses reintegrasi dan kini ditugaskan di pangkalan bersama gugus militer Amerika di utara, tepatnya di San Antonio, Fort Sam Houston, Texas, di mana ia bisa berkontribusi pada misi tersebut. Militer Amerika mengatakan sebuah penyelidikan tentang fakta-fakta dan kondisi terkait hilangnya Bergdahl dan penangkapan Taliban masih berlangsung. Beberapa pejabat militer Amerika mengatakan Bergdahl meninggalkan posnya di Afghanistan tahun 2009. Hal itu diperkuat pernyataan beberapa mitranya ketika sama-sama berdinas, yang mengatakan Bergdahl dengan sukarela meninggalkan unitnya.
Pendengar, baru saja kita ikuti sehari berita. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington. Seperti biasa, kami akan menyajikan berbagai laporan berita ekonomi dan bisnis, serta berita dalam negeri dan internasional.
In 18 months, there are 100 million Mexicans going into the United States. It's 2.5 million people coming into Switzerland.
Demikian salah satu laporan internasional tentang PBB yang memperingatkan krisis pengungsi yang kian meningkat di Lebanon dapat meletus menjadi kerusuhan sektarian. Dan jangan lupa simak segmen Amerika Kini tentang berbuka puasa di restoran yang hanya menyajikan makanan dari negara-negara yang sedang berkonflik di Amerika.
It's very unique, of course. I applaud them for doing what they are, maybe to help raise some political awareness.
Demikian segmen Amerika Kini yang dapat Anda ikuti dalam siaran pagi hari ini. VOA Washington menyampaikan berita ekonomi dan bisnis, selengkapnya disampaikan oleh Irna Sinulinga.
Citigroup hari Senin mengumumkan pihaknya akan membayar denda sekitar $7 miliar untuk menyelesaikan tuduhan pemerintah Amerika bahwa bank itu menjual sekuritas perumahan berisiko yang ikut menyulut resesi tahun 2008 di Amerika. Berdasarkan kesepakatan itu, Citigroup akan membayar $4 miliar kepada Departemen Kehakiman, $500 juta kepada Dana Asuransi Amerika dan beberapa pemerintahan negara bagian. Selain itu, Citigroup akan menyediakan santunan $2,5 miliar kepada para pemilik rumah yang kesulitan membayar KPR mereka. Bank itu memberi kredit berisiko kepada para peminjam yang keuangannya lemah dan kemudian mempaket kredit itu untuk dijual kepada kalangan investor sebagai sekuritas. Jutaan orang Amerika gagal bayar KPR bulanan mereka semasa resesi itu ketika mereka di PHK dan rumah mereka disita. Sementara itu, perusahaan Airbus Group NV telah meluncurkan versi terbaru pesawat berbadan lebar jenis A330 dalam upaya meningkatkan keefisienan bahan bakar, meningkatkan jarak terbangnya untuk menyaingi pesawat Boeing 787 Dreamliner. Airbus hari Senin memberitahu para wartawan desain baru bagi jenis pesawat A330-800neo dan A330-900neo akan mengurangi konsumsi bahan bakar sebanyak 14% per kursi dan menambah 400 mil lagi jarak terbang model baru itu. Perusahaan Airbus berbasis di Los Angeles hari Senin bersedia membeli 25 pesawat A330-900 itu dan juga 60 pesawat A320neo. Dalam jumpa pers bersama dengan Airbus, perusahaan Airbus mengatakan kesepakatan itu bernilai $6,9 miliar atau $275 juta untuk satu pesawat. Beralih ke bursa global. Hari Senin, bursa global kembali naik karena kecemasan tentang permasalahan bank terbesar di Portugal mereda. Di Eropa, indeks DAX Jerman naik 1,2%. Indeks CAC 40 Paris naik 0,8%, sementara di Inggris indeks FTSE 100 naik 0,8%. Di Amerika, indeks Dow Jones naik 0,66%, indeks Nasdaq naik 0,56%. Sebelum itu, di Asia, indeks Nikkei Tokyo naik 0,9% dan indeks Hang Seng Hong Kong naik 0,5%.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Seorang pejabat senior PBB memperingatkan krisis pengungsi yang kian meningkat di Lebanon dapat meletus menjadi kerusuhan sektarian. Pejabat itu mengutarakan persaingan antara warga Lebanon dan Suriah memperebutkan suplai yang terbatas meningkatkan ketegangan antara dua komunitas ini ke tingkat yang berbahaya. Wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa disampaikan oleh Nini G. Syarikin.
Lebanon memiliki proporsi pengungsi terbanyak dibanding di negara manapun di dunia. Badan Pengungsi PBB telah mencatat lebih dari 1,1 juta pengungsi Suriah dan jumlah tersebut kini bertambah 12 ribu orang dalam seminggu. Diperkirakan jumlah pengungsi akan mencapai 1,5 juta menjelang akhir tahun ini. Koordinator Kemanusiaan PBB di Lebanon, Ross Mountain, mengungkapkan para pengungsi kini menjadi 1/4 jumlah penduduk Lebanon dan mengarah ke jumlah 1/3.
It would be equivalent to 1 million people coming into New Zealand in 18 months, or 100 million Mexicans going into the United States. It's 2.5 million people coming into Switzerland.
Itu akan setara dengan 1 juta orang masuk ke Selandia Baru dalam waktu 1,5 tahun atau 100 juta orang Meksiko menerobos ke Amerika atau 2,5 juta orang hijrah ke Swiss dalam waktu 18 bulan. Proporsinya luar biasa. Saya tidak tahu negeri mana yang mampu menahan tekanan ini.
Lebanon tidak memiliki kamp-kamp pengungsi. Jadi, sebagian besar pengungsi Suriah tinggal di sekitar 240 perkampungan termiskin di Lebanon, di wilayah-wilayah utara, Akar dan Bekaa. Mountain memberitahu VOA, kenyataan warga Lebanon dan Suriah yang hidup berdampingan memperebutkan pekerjaan dan kebutuhan pokok yang sama seperti makanan, air yang langka, dan layanan kesehatan, kesemuanya adalah formula bagi kerusuhan dan konflik yang meningkat.
We have already statistics of something like 37% of the prison population now is Syrian, and obviously if people cannot get jobs.
Statistik yang ada kini, sekitar 37% jumlah tahanan di penjara adalah warga Suriah. Dan jelas jika orang tidak bekerja, tidak bersekolah, mereka akan menimbulkan kesulitan lebih parah. Bukan saja bagi Lebanon, namun juga bagi kawasan.
Rose Mountain sedang melawat ke beberapa kota besar di Eropa untuk menarik perhatian terhadap dilema yang dihadapi Lebanon. Menurutnya, stabilitas negara itu tidak hanya bergantung pada masalah dana. Tetapi tambahnya, tidaklah membantu bahwa hanya 29% dari permintaan dana kemanusiaan PBB yang dibutuhkan sebanyak 1,6 miliar untuk tahun 2014 ini yang terpenuhi. Dia menekankan kurangnya bantuan internasional memperburuk situasi yang sudah parah. Mountain mengungkapkan sejauh ini kerja keras para pemimpin politik dan agama serta komunitas Sunni dan Syiah telah membantu mengatasi ketegangan dan kebencian yang berkembang antara rakyat Lebanon dan pengungsi Suriah. Namun, tandas Mountain, ini adalah ibarat bom waktu yang siap untuk meledak setiap saat.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Jerman memenangkan Piala Dunia Sepak Bola mengalahkan kesebelasan Argentina hari Minggu dengan angka 1-0 yang dicetak dalam perpanjangan waktu. Wartawan VOA Scott Bob melaporkan dari Stadion Maracana Rio de Janeiro di mana pertandingan berlangsung. Laporan lebih lanjut disampaikan oleh Purwati.
Para penggemar sepak bola Jerman mengadakan perayaan setelah tim sepak bola nasional mereka mengalahkan Argentina dalam pertandingan pertahanan yang mencekam dengan hanya satu gol dicetak dalam menit-menit terakhir perpanjangan waktu, yaitu pada menit ke-113. Achim Anger dari Jerman menganggap pertandingan itu hebat.
Well, I think our chances were much better at the end. So we have a strong team, strong goalkeeper.
Saya rasa kesempatan kami jauh lebih baik pada saat terakhir. Kami memiliki tim yang kuat dan penjaga gawang yang kuat.
Sebastian Isa dari Salsa, Argentina, sangat menunjukkan kebesaran hati meskipun timnya kalah.
Fue difícil. Jugamos bien hasta el final. Bueno, estamos viviendo algo histórico.
Sangat sulit. Kesebelasan kami bermain dengan baik sampai titik terakhir. Kita menyaksikan sesuatu yang bersejarah. Pertandingan final sepak bola dunia tidak terjadi tiap hari. Saya harap Argentina akan menang dalam pertandingan berikutnya. Dan bagus sekali Jerman. Selamat.
Banyak warga Brasil mengenakan warna kesebelasan Jerman bersorak-sorai mendukung kesebelasan musuh bebuyutan negara tetangga mereka. Dalam pesta penggemar di pantai Copacabana, warga Brasil Paulo Mota mengatakan kekalahan Argentina mengurangi rasa sakit karena kemenangan Jerman 7-1 terhadap Brasil dalam pertandingan semifinal hari Selasa lalu.
They just avenged us. We could not just hear another song about Argentina and they making fun of us Brazilian here, so...
Kesebelasan Jerman membalas dendam untuk kita. Kita sudah muak mendengar lagu tentang Argentina dan mereka memperolok-olokkan kami, orang-orang Brasil di sini. Itu berakhir dengan kekalahan Argentina.
Beberapa jam sebelum pertandingan mulai, beberapa ratus orang berdemonstrasi memprotes pertandingan Piala Dunia 2 km dari stadion. Mereka memprotes dana miliaran dolar yang dikeluarkan untuk turnamen sepak bola selama sebulan itu, kata Paulo Eduardo Gomes, seorang anggota Dewan Kota dekat São Paulo. Mereka bertekad melanjutkan protes mereka sementara kampanye dimulai untuk pemilu nasional Brasil bulan Oktober dan sementara pemerintah mempersiapkan pertandingan olahraga Olimpiade di Rio de Janeiro 2 tahun lagi. Tetapi bagi para penggemar sepak bola, semuanya terlupakan dalam apa yang dikatakan banyak orang sebagai pertandingan Piala Dunia terbaik dalam sejarah. The Voice of America, VOA.
Pendengar berikut yang tercatat dalam sejarah, tanggal 15 Juli. Tanggal 15 Juli tahun 1971, Presiden Amerika Richard Nixon mengeluarkan pengumuman mengejutkan bahwa ia akan berkunjung ke Beijing, Tiongkok sebelum Mei 1972. Berita yang dilansir bersamaan di Beijing dan Amerika itu mengejutkan dunia. Nixon menyatakan bahwa ia melakukan lawatan tersebut untuk mengupayakan normalisasi hubungan antara kedua negara untuk saling bertukar pandangan mengenai berbagai masalah yang memprihatinkan kedua pihak. Secara pribadi, Nixon mengharapkan hubungan dekatnya dengan Tiongkok, pendukung utama Vietnam Utara, akan menggerakkan Hanoi untuk merundingkan penyelesaian damai bagi perang Vietnam. Pengumuman oleh Nixon tersebut didahului dengan penyampaian undangan bagi tim tenis meja Amerika Serikat untuk mengunjungi Tiongkok pada bulan April, dan diakhirinya embargo perdagangan Amerika selama 20 tahun terhadap Tiongkok oleh Nixon. Tanggal 15 Juli tahun 1995, Serbia memaksa kaum Muslim untuk keluar dari wilayah Srebrenica. Ribuan pengungsi Muslim dipaksa melarikan diri dari daerah aman Srebrenica atau terancam ditangkap oleh pasukan Serbia Bosnia. Pejabat-pejabat PBB mengatakan itu adalah operasi pembersihan etnis terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Kira-kira 40 ribu wanita dan anak-anak dan orang tua diperintahkan untuk meninggalkan kompleks di Potokari di mana mereka sebelumnya berada di bawah perlindungan pasukan penjaga perdamaian Belanda. Pasukan Belanda, bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB, tampaknya tidak berdaya untuk membela masyarakat Srebrenica melawan Serbia yang menguasai kota itu tanggal 11 Juli. Sebuah laporan mengatakan semua orang Muslim berusia di atas 16 tahun ditangkap ketika mereka berupaya melarikan diri dari Serbia, tetapi laporan itu belum dikonfirmasi. Pasukan Serbia Bosnia menolak akses masuk bagi wartawan dan organisasi internasional. The Voice of America,
VOA. Calon Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan di Surabaya hari Senin untuk mengingatkan para relawan dan simpatisan Jokowi JK agar mengawal seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara manual oleh PPS hingga KPU. Hal ini terkait dengan laporan adanya indikasi kecurangan di dua kabupaten di Madura, Jawa Timur yang menunjukkan penggelembungan suara yang tidak wajar. Petrus Rizky, reporter VOA, melaporkannya dari Surabaya, Jawa Timur.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Sirmaji Condro Pragolo, menerjunkan tim khusus untuk menyelidiki dugaan kejanggalan penghitungan suara di 17 tempat pemungutan suara atau TPS di Kabupaten Sampang, serta indikasi adanya kecurangan di Kabupaten Bangkalan, Madura. Sirmaji menyatakan, riwayat Pilkada Gubernur Jawa Timur sebelumnya yang berakhir pada proses hukum di Mahkamah Konstitusi disebabkan adanya kecurangan yang masif dilakukan di Madura, sehingga perlu adanya pengawalan dan pengawasan terhadap suara Jokowi JK di daerah itu.
Kita kemarin sudah menerjunkan tim untuk melakukan investigasi, sebenarnya bukan hanya khusus untuk 17 TPS itu, tetapi lebih luas dari itu memang di dua kabupaten, yaitu di Bangkalan sama Sampang ini ada ketidakberesan gitulah. Diindikasikan ada ketidakberesan yang menyangkut pelaksanaan, ya, kecurangan lah, ada markup lah, ada ini dan itu.
Pasangan Presiden nomor urut 2 Joko Widodo mendatangi kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur untuk melihat secara langsung proses penghitungan suara berbasis formulir C1 yang dihitung secara langsung. Joko Widodo menegaskan keyakinannya bahwa suara yang diraih sama dengan hasil hitung cepat oleh sebagian besar lembaga survei.
Saya tadi melihat hasil quick count yang ada dengan hasil tadi yang dihitung di ruangan rekapitulasi juga sama dan tidak berubah sama sekali. Hanya berubah 0,0. Saya kira ini dapat dikatakan hasilnya persis sama dengan quick count. Oleh sebab itu, jangan ada yang meleng. Tetap harus kita awasi, tetap harus kita jaga, tetap harus kita kawal, tetap harus kita pantau agar hasil-hasil yang ada ini nanti final di KPU.
Selain meminta para kader partai pendukung, relawan serta simpatisan untuk mengawal proses penghitungan agar tidak terjadi manipulasi dan kecurangan, Joko Widodo juga meminta para pendukungnya menjunjung tinggi kejujuran untuk meraih sebuah kemenangan.
Saya titip agar hasil yang sudah ada ini dikawal, agar diawasi, agar terus dipantau, agar terus dilihat, supaya hasil yang ada ini betul-betul tidak berubah satu suara pun. Kita tidak ingin satu suara itu hilang dari kita. Kalau angkanya itu, kita harus pertahankan angka yang ada itu tetap itu. Dengan sebuah kejujuran yang kita punyai. Kita tidak ingin menambah, tidak. Kita hanya ingin agar suara yang kita peroleh itu adalah sebuah suara hasil dari sebuah tindakan yang jujur.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Sirmaji Condro Pragolo, menambahkan pihaknya akan menyiapkan langkah hukum bila didapati bukti serta saksi yang menguatkan telah terjadinya pelanggaran pemilu berupa penggelembungan suara maupun kecurangan yang merugikan pasangan Jokowi JK.
Itu semua nanti hasilnya seperti apa akan direport ke tim hukum. Kita kan punya tim hukum yang membuka pengaduan dan sebagainya. Lalu langkahnya kayak apa itu akan disesuaikan dengan kasusnya.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, pernahkah Anda menyaksikan foto konser Dua Jari di Gelora Bung Karno, Jakarta awal bulan Juli lalu yang memperlihatkan ribuan massa di stadion dalam sebuah foto saja? Atau foto dampak letusan Gunung Sinabung di Karo, Sumatera Utara beberapa waktu lalu yang memperlihatkan kawah dan lelehan lahar panas serta desa-desa di sekitarnya? Pasti Anda penasaran bagaimana mungkin sang fotografer bisa mengambil gambar dari sudut yang begitu sulit, luas, dan tak jarang berbahaya. Tahukah Anda kalau foto-foto itu ternyata dihasilkan dengan menggunakan teknik drone photography atau foto yang dihasilkan dengan menggunakan pesawat tanpa awak? Eva Mazrieva menemui Arben Rambe, fotografer senior Kompas yang ikut menggagas teknik baru ini.
Mas, langsung aja barangkali, drone photography. Ya. Apa sih itu sebenarnya? Nah,
sebenarnya itu istilah dadakan ya, siapa yang bikin nggak jelas. Mungkin tepatnya adalah aerial photography dengan cara murah dan sederhana.
Jadi bentuknya kira-kira kayak apa? Seperti drone di Amerika? Karena kalau kata drone di Amerika itu orang langsung sensitif loh.
Ya, drone itu kan sebenarnya kan pesawat tanpa awak ya.
Ya.
Ini juga tanpa awak, jadi seperti helikopter-helikopteran, seperti remote control. Tetapi sekarang bisa ditempeli kamera. Dan karena kamera, ada kamera yang sekarang murah, kecil, dan enteng yang bisa nempel. Jadilah yang disebut drone photography itu. Kompas TV, acaraku udah memakai dari bulan April. Waktu itu kita ke Sawarna, syuting-syuting tertentu kita ambil dari high angle gitu.
Jadi sebetulnya manfaat utama dari drone photography ini karena sudut pengambilan gambarnya ya?
Kita butuh sudut yang selama ini tidak dilihat orang. Sebuah sudut itu jadi menarik kalau orang rasanya belum pernah lihat. Bird's eye view ya, sudut burung itu sudut-sudut yang karena manusia nggak bisa terbang, sudut itu pasti selalu jadi menarik. Sehingga manusia senang dengan aerial fotografi. Kemarin yang acara konser GBK itu kita pakai GoPro sama Phantom 2 itu 23 menit terbang dan angle-nya menarik dan digedein sebesar 40x60 pun masih tajam banget itu. Jadi sekarang murah dan mudah gitu.
Tapi belum semua media di Indonesia menggunakan teknologi ini ya?
Belum. Aku ngomong gitu aja beberapa wartawan terkaget-kaget kok. Jadi selama ini kita makin kepikir semuanya tahu ya, nggak aneh ya. Begitu kemarin konser GBK itu ya waktu Jokowi itu kita keluarkan fotonya, itu kan orang, wah pakai apa nih. Padahal sebenarnya sudah sering di pesta-pesta kawin itu aku udah sering lihat ya, drone-drone yang kelasnya lebih bawah gitu kan. Buat dipancarkan langsung ke LCD, orang nonton rame-rame gitu. Di beberapa pesta-pesta rock juga ada, aku udah lihat yang pakai balon, adalah kayak Zeppelin kecil itu sudah ada. Cuma kalau seperti di konser-konser, seperti di stadion segala itu, atau kemarin kita syuting di pegunungan-pegunungan kapur gitu, pendaki tebing itu lah, pakai itu baru terasa gunanya. Orang surfing, kita ikutin pakai drone di atas pesurfing itu, jadinya angle-nya luar biasa.
Betul.
Kita bisa merasakan bagaimana pergerakan si surfer, belok-belok-beloknya, rasanya suatu angle yang orang belum pernah melihat sebelumnya.
Kalau misalnya ada wartawan-wartawan baru atau fotografer baru mau pakai, susah nggak belajarnya, mahal nggak alatnya, Mas?
Nggak susah, aku punya yang drone yang 4 jutaan, aku pernah jalanin, aku oke-oke aja walaupun kestabilannya rendah. Itu murah, tidak ada kontrolnya. Kalau yang mahal yang 30 jutaan itu ada kontrol, kalau baterai lemah dia akan kembali ke tempat dia start. Makanya kalau nggak ada sinyal GPS, dia nggak mau yang kelas 30 jutaan. Jadi dia bergerak karena sinyal GPS. Begitu baterai lemah, dia akan kembali ke tempat dia start. Sekarang yang buatan RRT ada yang lebih murah, harganya sepertiganya. Aku udah lagi pesan yang buatan RRT.
Terakhir, ada juga yang meributkan soal privacy. Kode etik.
Betul.
Mas Arben ngeliatnya ya. Gimana?
Jadi gini, drone ini sekarang lagi tiba-tiba boom ya di Mall Ambassador aja yang jual banyak. Dan penjualannya juga cukup tinggi. Temanku yang punya, aku juga utang udah puluhan, bahkan ratusan ya. Sekarang belum jadi masalah. Suatu ketika masih pasti jadi masalah karena waktu kita terbangin di Mall Ambassador, itu dekat kedutaan RRC. Kelihatannya kedutaan RRC merasa dimata-matai. Terus mungkin dijam sinyalnya. Waktu itu kita terbang nggak terlalu tinggi, langsung hilang sinyal. Drone-nya terbang liar. Juga waktu di Jogja, di alun-alun Keraton Jogja, itu pilotnya tuh masukin drone ke arah masuk ke arah keraton. Aku teriaknya gila, itu udah privacy. Akhirnya tarik mundur. Jadi suatu titik mungkin pasti drone itu akan diatur frekuensinya, ya juga di mana dia boleh beroperasi dan sebagainya. Karena dia mudah sekali masuk ke privasi orang kan, ke vila-vila orang itu kan, turun-turun gitu. Memang privasi memang serius, itu masalah serius. Saya dengan mudah bisa ke sungai-sungai yang orang lagi mandi itu dengan gampang kan. Cuma drone sekarang kan masih bersuara dan kelihatan banget. Kalau nanti drone makin kecil, katakanlah sebesar lalat atau capung. Betul. Itu masalah privasi bisa sangat serius itu.
Nah, menurut pengalaman Anda harusnya mengatur itu siapa?
Harusnya Kominfo ya.
Kominfo ya.
Mungkin harus dirapatkan juga, karena pihak yang mengatur sama pihak yang memakai itu pasti punya pemikiran yang berbeda. Dan harus ditemukan. Jangan sampai salah satu pihak dirugikan gitu kan.
Betul.
Yang mengatur kan mewakili negara, mewakili kepentingan orang banyak yang tidak memakai drone. Sementara orang yang cuma memakai drone, itu kita juga butuh. Tapi mungkin seperti aturan bank, di mana kepentingan umum lebih besar, bisa di-overrule, bisa bongkar rekening orang gitu. Kan, kalau memang kepentingan yang lebih besar diutamakan seperti itu.
Betul.
Jadi manakala diperlukan untuk membongkar suatu masalah yang lebih besar, mungkin privasi bisa dilanggar.
Tapi jangan sampai kreativitas kita juga habis jadinya ya gara-gara
dipasung hanya karena ketakutan-ketakutan akan melanggar privasi. Belum melanggar dari larang duluan, itu kan suatu yang tidak kreatif.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Pernahkah Anda berbuka puasa di restoran yang hanya menyajikan makanan dari negara-negara yang sedang berkonflik dengan Amerika? Wartawan VOA Rafki Hidayat dan Nia Iman Santoso melaporkannya dari Pittsburgh, Pennsylvania, disampaikan selengkapnya oleh Eva Mazrieva dalam Ramadan di Amerika.
Restoran yang menyajikan masakan dari berbagai negara merupakan hal biasa. Tetapi restoran yang menyajikan masakan dari negara-negara yang sedang berkonflik dengan Amerika dan hanya melayani pesanan dibungkus merupakan hal yang sama sekali baru. Inilah yang dilakukan Conflict Kitchen di Pittsburgh, Pennsylvania.
It's very unique, of course. I applaud them for doing what they are, maybe to help raise some political awareness.
Restoran ini tentu saja sangat unik. Saya memuji apa yang mereka lakukan, yang mungkin bertujuan tidak saja untuk meningkatkan kesadaran politik, tetapi juga memberi kita kesempatan mencoba makanan dengan cita rasa lain.
Tampaknya memang hal ini yang ingin dicapai pemilik Conflict Kitchen. Saat ditemui VOA, Direktur Kuliner Conflict Kitchen Robert Sayer mengatakan mereka ingin pembeli mengetahui asal-usul makanan yang mereka makan. Tidak saja konflik yang sedang dihadapi negara itu, tapi juga kebudayaan dan ciri khas lainnya.
Kami memutuskan untuk menggali ide itu lebih dalam dan membuka restoran dengan menyajikan makanan agar orang mulai berpikir tentang negara-negara yang sedang berkonflik dengan Amerika dan kebudayaan negara-negara tersebut. Jadi kami memberi informasi itu, juga informasi tentang makanan yang mereka beli kepada para pelanggan.
Restoran yang terletak di Pittsburgh, Pennsylvania ini berdiri atas gagasan John Rubin dan Dawn Mewesky, profesor seni dari Universitas Carnegie Mellon.
Americans are very willing to approach a culture through its food. And not necessarily through other venues.
Warga Amerika bersedia belajar tentang sesuatu kebudayaan melalui makanan dan tidak melulu tentang acara-acara tertentu. Jadi dengan menggunakan makanan untuk menarik perhatian mereka, kita bisa bicara sedikit tentang negara yang sedang berkonflik.
Tetapi Robert juga menambahkan bahwa keberadaan restorannya bukan untuk memberi semacam pernyataan politik, tetapi sekedar membangun pemahaman yang lebih baik.
We don't go into the politics of the two governments, like our government. And the Iranian government obviously have their own issues.
Kita tidak ingin memasuki dunia politik dua negara, misalnya pemerintah kita dan pemerintah Iran, yang tentunya punya isu-isu tersendiri. Tetapi kita ingin membahas apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan rakyat Iran sehari-hari dan perasaan mereka, juga tradisi dan kebudayaan rakyat Iran, dan berupaya membuat para pelanggan yang warga Amerika untuk menyadari bahwa Iran tidak serta-merta diwakili oleh pemerintahnya sendiri. Sama seperti yang Anda rasakan ketika bicara tentang Amerika.
Para pembeli menyukai konsep Conflict Kitchen ini.
I think it's an interesting concept to like show the people in the US that just because there's people in these other countries.
Saya kira ini konsep yang menarik. Saya kira merupakan gagasan bagus untuk berupaya mengajak setiap orang dan menunjukkan pada orang-orang di Amerika bahwa hanya karena ada yang berkonflik dengan Amerika, bukan berarti semua orang akan berkonflik.
Tidak hanya sekedar menjual makanan, Conflict Kitchen juga aktif mengajak pembeli berinteraksi. Misalnya dengan ikut merancang konsep pidato kepresidenan bagi Presiden Obama yang akan ditujukan kepada pemerintah Iran. Pidato seperti ini kelak akan ditampilkan pada akhir bulan sebelum beralih ke makanan negara lain. Conflict Kitchen yang terletak di tengah sebuah taman yang sangat nyaman ini, setiap hari bisa melayani 200 hingga 300 pelanggan.
Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington. Tetaplah bersama kami. VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Amerika. Dan jangan lupa juga Anda bisa mengunjungi website kami, yaitu www.voaindonesia.com.